tome krenemo sve da se prati mira da se čeka da se sačuva. Na ovaj rad je zdravi kucane i gdje da se
Čato, pa
imate. I prekom Gomez, Zorba Kanti, do Papandena, da tri papelu će otavljaju me. I kad je otavljaju me,
pa slivnici, ja jautajem se.
Ja.
Kapet, niče jaska, taj dome.
Jaska sa dome je ta petka, ta se da je dome rastetljena i se novolikom u kapije, sada li ste, sada li ta penja, onda se dome se otar, to nema penja, sad se je čisto uzvarala.
Bet kad tu bija šo te janvari, mēs pieņēmām noteikumus par kapitālu daļu pārvaldību, kas nosaka kārtību, kā tu peļņi sadarīja?
To nosaka domes lēmums, kurš ir pieņems jau 12. Gadā, ja esam nolūdus.
Tad šis te šī gada janvāra, tas ir tā neskaitās, man, tā kā tas pirmais ir
spēkā. Ja mēs pieņemam tos lēmumus, kas ir izvirdīti, tad mēs apceļam pieņems. Iepriekšējos. Un pagājušā gada peļņas sadarīja lēmjām.
Jā, paldies.
Vēl jautājums. Ja nav, lūdzu balsot par ierosināto darbu darbu kārtību papildināšanu. Par 14. lēmu pieņems un šodienas darba kārtībā mums ir 24 jautājumi. Sākam ar otru jautājumu. Par augstas noda pārkaldības nekustāma īpašuma Kulana 76, Kulana Alciķu pagasta augstas novada atsavināšanu. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 13. atturās 1. Lēmums pieņemts. Paralūsi stauda pašvaldības nekustāmā īpašo Polvāna 26. Polvāna Alsiķu pagastā un sas novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13. Nākošais. Par augstas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Leimavas Jaunavas pagasta augstas novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 3.7. lēmums pieņemts. Par augstas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Vizbuļi Jaunlaicenes pagasta augstas novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Vispār balsot. Lapa nav atrasts.
Par 3.7. lēmums pieņemts. Par augstas novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar katastra apzīmējumu īpašumā Vito Lielā 4, augstē augstas novada, domājamās daļas atsavināšanos. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Nu, es varu pierēst.
Jā, lūdzu.
Es nokomentēšu, protams, savu balsojumu, nekas nav mainījies. Es nevaru balsot par lietām, par šīm atsavināšanām, izzinot neapstākļus un nosacījumus, ar kādiem tātad pašvaldībā rīkojas vai noteiksim pārdot savas īpašumus. Jo ļoti spilgts piemērs izveidojas vakardien, kad tika, laikam, sludināts šis skaitās mājaslapā paziņojums par atsavināšanu. Skārņu ilu, laikam, mēs pagājušu mēnesi apstiprinājām, jā. Tātad, ja es...
Man ir lūgums, tik atvaino, jā, ja iespējas uzmu skaļāt, jo...
Es arī nezirdu īstenībā, tā ir milzīga problēma šinīte telpā, jā, un par to arī ir jādomā, vai mikrofonus jāuzliek, vai kas. Un tad, tā paskatoties, tātad šis īpašums Skārņu iela 14. Tiek atsavināts par 3800, ja es nemaldos, jā. Māja ar šķūnīti, tā interesanti. tendence bija vakar ir bijusi ārkārtīga. Ja vai tā cena ir atbilstoša, nu, patiešām kaut kādas mājiņas iegādēt, nu, ja mēs tā vērtējam, lai iet, ja. Tādēļ ir šis te balsojums, ja, nu, ka es tomēr nepiekrītu tam.
Vai paldies vēl kāds vēlas izteikties? Ja nav mūsu balsot par lēmumu projektu. Par
Man tas jautājums ir, vai ne, mēs šo teritoriju iznamājam, mēs viņu apsaimniekojam arī pēc tam, vai uzturam, vai ne? Ne, jautājums ir.
Jā,
lūdzu. Mums kaut kā, es gribētu pēdējuši, kāpēc, ka mums ir tālāki budžetā iekšā, mums ir zipline teritorija iekšā, tāds ir budžetā nauda.
Ne, ne.
Nevar, mums ir budžetā nauda iekšā, tas prasa vienkārši.
Jā, es sapratu. Jā, es jau
vietoju,
es
to
lūdzu.
Tā, arī pēc tā gada nogalēm 12. Sākumā mēs nezinājām, vai mums būs nomnieks vai nebūs. Budžetā tika paredzēta 12,000 teritorijas uzstāvēt uzkurēšanai un darbībai. Tātad šorīt jūs redzat arī šī nauda, tur budžetā arī ir. Tātad nododot kādu zemes gabalu vai kādu īpašumu nomā, visas uzkurēšanas saistības pāriem
nomnieku. Skaidrs. Tad mums nebūs jāuzmanē. Paldies.
Tā gada tur arī izdomāt, arī šobrīd ziplaina teritorija par atkritumiem, par uzkopšanu atbildu.
Tad būs pie ziplaina jautājuma, pie tā jautājuma. Pie budžeta.
Kāds jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Vērnē. Jā, nu, protams, man ir ko teikt. Pirmkārt. Es saprotu, ka pēc kaut kādu laiku atpakaļ bija intervija ar vietnieku par darbiem, kas tiks veikti, un tur bija minēts, ka tiks pārbūvēta vai sakopta Miera iela un Melnuma iela. Par Melnuma ielu es nevaru pateikt, kur cilvēku ir vispār kļūsi par ielu, jo tur nav nevienas ēkas apdzīvotas. Un cik tad tā būs skaitās Miera iela, kurai ir?
Es jums varu jautājumu, jo tas ar to izskatāmo jautājumu netiek saistīts absolūti mērā.
Ļoti tiek saistīts.
Netiek.
Es jums atstāstīšu. Es nolēru, es vienu, piemēram, šādu situāciju. Man bija atbraukusi arī vieci te no Rīgas un es bija nolēmuši apsteigāt alūkšanas tekstību. Tādas ievērojamākās vietas un tādīgi skaitā arī uz kapiem aizbraucām ar uzkāpties uz katru torni. Un tad bija tā, tas laukumiņš vienīgais, kas tur ir kapos, ja? Kur ir vēl tā mazā tā laukumiņa, kur cilvēki nezinu pēc kaut kādā bērēm, tur uzturēties un izcerāties un tā. Tur bija pilna mašīna, stāv grūda, pa motociklus tur dārdināja, vieglās mašīna. Tieši priekšā tai laubē bija nostājis turistu autobus. Viņi tur, vai savāk, viņi bija noblocējuši iespēju vietējiem cilvēkiem veikt tos savus, teiksim, tās darbības, to rituālu, ja? Tad, ja jau Miera iela ir Miera iela, tad es iesaku, ka pirmkārt, tad viņu vajadzētu izveidot līdz galam, tas ir manā uzskatā, līdz pat baltajam krustam, vai kad viņa ir iela, ja? Un, lai viņa būtu noasfaltēta, lai tu būtu pieklājīgi stāvlaukumi, kur apstāties ne tikai viesiem, bet arī vietējiem cilvēkiem, lai nav tur jāmīt ar šo putekļiem un padālā ir jāizbraukā. Ja? Vienā lieta, otra lieta, tieši pie ieies uz šo te pašu trosu ceļu vai uz skatu torni ir izveidots atkrituma laukums. Tur gāži visu iespējamo. lāpās, grūžus, maiksus, visas atliekas, krustu pieminekļu, ja? Nu, tas nedara godu. Ne mums, ne mūsu pilsētē, kaut gan mēs sevi slavinām par turismu objektu, teiksim, ievērojumu. Ja? Cilvēki, kad tur brauc, un viņu tur ir daudz, ja? un vispār. Un vispār. Tempļa, kalns, un šī te vieta visos laikos ir bijusi augstnes kapsētas pussalu. Tagad viņa neskāpēc tiek pārveidots par Tempļa kalnu parku. Pa izklaidu centru, pa vietu, kur apgrozusies turisti, kur pelnīs naudu kaut kādi uzņēmēji. Kāpēc es pieminēju kaut kādu? Jo pārstorā jau visi šie dārgie objekti, ko mēs esam uzbūvējuši, būvēti pa pašos naudu, ņemti lieli kredīti, un vēlāk mēs iznomā pa mazām naudiņām. Ja? Un šie uzņēmumi lielākā daļa, vai nu varbūt pat visi, nav reģistrēti mūsu novadā. Sešu teritoriju uzņēmēju no sešiem novadiem. Tātad gan peļņa, gan arī nodokļi tiek samaksāti citiem. Vienīgais, kas ir tie daži cilvēciņi, kas tur strādā varbūt pa minimālu alziņu un tad saņem to vietas to labumu. Patiesā labuma guvēji visos šajos objektos ir uz vienas rokas pirkstiem skaitāti. Tad, ja piemēram, šis objekts, es zinu, ka lielākā daļa būs par, un kas notiks, ja? Tad man ir priekšlikums šo te teritoriju iekļaut tādī līgumā ar nomnieku, kurš arī nav no augstnes, es saprotu, viņi reģistrēt Rīgā. Viņiem varētu kādu gadu varbūt nepiemērot nomas naudu, bet tā pienākuma līdz iztīrīt visu šo saucamo tagad Tempļa kalna parkā daļu no apauguma, no krūmiem, no visa tā bardaka, kas tur ir, jo tur ir, es teikšu, godīgi, tur ir kauns ir cauri. Par to es esmu runājis vairāk kārt, jūs varbūt teiksiet atkal, ka es te klādzinu tukšas lietas, ja, ka viss ir kārtībā, bet nav kārtībā, nav kārtībā. Tur ir krūmi, tur ir nekārtība, tur ir gārši katrīs, tur ko pagadās, visādas atkrišanas un tā tālāk. Un tur brauc tie tūrismi. Un ir tas, kad vietēji jau, kāds, piemēram, no šiem pasākumiem ir labums alūzes pilsētas vai novada iedzīvotāji, nekārts. Šī gadījumā pelna tikai tie uzņēmēji, kuri īrē šīs te vietas, kuri ir uzbūvējuši šos te izklaides objektus, un varbūt to kādi, kas mums ir sabiedriskā, nu ne sabiedriskā, bet teiktu neizinātāju un miesnīcu biznesu, ja? Var ir pateikt, kāds labums no tā ir alūksnē un alūksnes novadīt. Nav nekāda.
Paldies par viedokli. Ir vēlas atkārts izteikt.
Es vēl gribēju pieminēt par to melnumu, par to melnumu ielu, ja? Iela viņa nekad nav bijusi. Jūs teiksiet, tu kā, tur galā taču ir jauna sētas uzņēmums, jauna tur būs pa centru. Bet tas jau nav vairs alūksnes, tas jau dzīvumu pagastā. Kur Melnuma ielā, kaut vienā ēkā ir, ka viņu sauktu pa Melnuma ielu. Un tad, kad šis projekts saistībā ar to veselības centra celtniecību, es skaidri atceros, ka tur tika veidot tas aptes.
No Lielvēra ceļa, no Svendēr, var izteikties, tad mēs šodien izskatām jautājumu par augstu šoda, par kaut kādu parku saugstu. Jā, vai tie ierosinājumi, vai ko izskatīt tos jautājumus, es labprāt saņemt un iekļūt domi cēļ. Bet jo dotā momentā pieturēsimies, tomēr darbo kārtību.
Skaidrs, jā, tas jau bija zināms, ka...
Man nav pretendē, paldies par priekšlikumu, un tas jau izteiktos. Lūdzu, Janai, var? Lūdzu, izteiktos.
Es piekrītu Varneru teiknēm, gribu piezīmēt, ka es savā balsojumā būšu pret šī iemesla dēļ, ka mēs kapsētas pusi un nevaram īstarīt pārvērst par izklājušu parku. Manuprāt, līdz šim, kas viss šeit ir jau uzbūvēts, gan tas statutornis, gan arī... Ziplēmus ir pietiekami. Un šo te varbūt atrakciju, varbūt šo te parku, ko nomnieks vēlas, nu, teritoriju, respektīvi nomāt, var piedāvāt viņam kādā citā vietā. Bet, nu, kapsēta pussala, manuprāt, nu, nav tā vieta, kur tagad tajā vietā vēl būvēt kaut kādas gaisa takas. Un, ja būtu noteikti Valdris kundze dzīves, nu, viņš arī iebilstu pret šo te. Sāks ar kapalu uz
Skaidrs, paldies, jūsu vēlas, kas saitāk.
Nē, es gan būšu parvēnēs arī Fink komitejā teica to, ka praktiski, vai ne, es arī aicināju Andarkungu un viņu tur Kurs un zēja veikt iespējas izbūvēt, atdalot templi kalnus pusēm, nu ceļi mums vajag izbūvēt. Tad mēs arī atdalīsim kapus nos no tām vietām, kas ir tur izpriecām, vai ne. Dabiski ir jautājumi par to, vai ziplains izsniedz kasēju biļetu vai ne, vai neizsniedzami. Viņš strādā uz kešu, ka tautā sauc, bet nu, tās ir citu iestāžu kompetencija, vai ne. Jo arī kešs tas aparāts, kur mēs mazgājam mašīnu, arī kasu čeku neizsniedz, un es loterijā nevaru piedalīties. Tas tā, vai ne, bet es būšu pārnotamēju, ka ļoti pareizi. Tā daļa tempi kalna attīstība ir ļoti pareizi, un mēs to ceļu izbūvē būtu pavisam augšā.
Sakopciņu
Mēs iedosim naudu un
sakopsies. Lūdzu, kas vēl vēlas izteikties?
Balsojam.
Ja nav, lūdzu, balsojam par vēlnu
projektu. Presi. Strādās. Man labi. Kešā. Kešā nav labi tas. Dažam tur meitar strādā, man teica tāms. Es jau nezinu, arī tu iešu pārbaudīt.
Pārvien, pats ir presterīs, vēl un projekts.
Bet to dažam aparāciju neizmantājām.
Nākošais. Par kolēģi, jā, idejām darbu kārtību, jā, un ja būs jautājumi, man arī būs jums sākāms un tādā runājumā. Par Alonses nodo pašvaldības medību tiesību nodošanas kārtību. Kādi jautājumi?
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Vienreiz jau viņš bija, jā, bet vai ar šiem te noteikumi, vai to jauno kārtību, mēs nepalielinam slogu, teiksim, pagastu vadītājiem. Pašvaldības īpašums, ja mums ir īpašuma nodeļa, mēs atjaunojam katrā pagastā tātad šo te pārvaldnieku, bet vai, nu, atjaunojam, jo mēs viņu ar mērķi, lai tas cilvēks būtu vairāk tā kā uz iedzīvotājiem strādāt, bet šī gadījumā viņš izskatās, ka, nu, teiksim, atvieglos administrācijai darbu.
Es mans personīgais viedoklis, ka šis nolikums ir tik detalizēts un tik smalki izstrādāts visām iekšādēm, ja prasīt atzinu no visu. Es personīgi domāju, ka tas neapropinās.
Kas notiek gadījumos, kurā pagastā, teiksim, ja šīs teritorijas aiziet, nu, skar divus pagastus, abos divos pagastos ir jāsniedz pieteikumi?
Pēc teritorijas
uz abiem diviem?
Jā.
Tātad izsoles ir jāorganizē divos pagastos?
Nē, izsole notiek katrā pagastā. Ja mums ir 15 pagasti, tad 15 pagastos. Pilsētā pagaidām medīkos nav atdalstis.
Nē, nesu par pilsētu. Pilsētā arī nav pārdalstis. Pilsētā dara katrs, ko grib.
Es varbūt atbildot uz Līgas jautājumu, jo neviens jau to teritoriju labāk nezin, kā pagasta pārvaldnieks. Un viņam ir tiešā saistībā visiem tiem. Ja jūdēk pilsētai, tad nekustamiem īpašumiem, viņam milzīgā teritorija. Viņš tie medību iecirkņi, es domāju, ka šeit ir kādi 50, ja ne vairāk.
Lai man es piekrītu, bet mēs jā, bet runājam gada sākumā par slodzi šiem, tad mēs
noņēmām... Nu, tas nav nekas īpaši, jā, jo tas nav baigais, tas vislabāk, es visu saimnieku savā
teritoriju.
Nē, es teikumu, jautājumu nav. Es gribu vēst uzmanību, man nevar tur pagaišu, ko Līgas saka, vai ne, jaunais pašvaldību likums to par to ideju, ka ne visos pagastos, ko mēs jau 10 gadu runājam, ir vajadzīgi pagastu pārvaldi. Un mēs no savas puses, ka tas ir ļoti apsveicoši, un mēs par to runājam, jau domē 8 gadus, un visi bija pret, un tagad teko realitāte ir aizgājusies. Nevajag. Tā kā tas, nu, tas arī parāda to, ka vai nevajag.
Es tikai to, ko Ainārs, es varu komentēt, arī Alonses nodo pašvaldība iesniedza priekšlikumu, ka to atsveic katram domes jautājumu izskatīšanai, kad pagastu pārvaldes nosakā. Un arī,
ļoti
paldies, kad arī šis saimu ir aizgājušas te ierosinājumi. Un es ceru, ka deputāti par to nobalso.
Jā.
Lūdzu vēl jautājumus.
Balsojam.
Ja nav, lūdzu balso par lēmu projektu. Par 12 atturās divi lēmu pieņems. Nākošais. Par Alonses nodo pašvaldības aģentūras kodrē 2019. Gada publiskā pārskatā apstiprināšanu. Lūdzu jautājumus.
Ainās, lūdzu. Jautājums, kāpēc tik vēl ir jau septembris? Nu, vienkārši jau 19. gads. Nu, 20 gadus, kas septembris. Nu, skoda.
Skoda pāris, kā jūs ir, nav?
Jā. Jautājums ir, ka ja mēs kas, ja mēs neapstiprinām? Nu, pieņemsim, nu, es arī mēs neapstiprinām. Kas tad ir?
Es nevaru juridiski nevaru atbildēt uz šo jautājumu, kā ir pareizi, ja? Bet es gribu piesaukt arī no ministru kabineta pašvaldības nepiekrīta budžeta, vai tāpēc budžetu neapstiprinām, un tāpēc valsts izstrādā.
Nē, es domāju, ka vienkārši, ka neapstiprinām, tad neuzticīt bijis tādus vadītājiem, nu, tāda paliek, ja?
Lūdzu, vēl jautājumu.
Tas ir mūtiski.
Lūdzu, jautājumu.
Drīkstu?
Jā, lūdzu.
Iepazīstoties ar šo te pārskatu, es nevarēju ieraudzīt. Es saprotu, gada sākumā šogad tika veikta pirkums, tika iegādāta kaut kā tas ir šī pļaujamā mašīna, tehnika, robots vai kas. Es neredzēju to 19. Gada plānā 20. Gadā. Tas nāca kaut kā ārpus kārtas.
Lūdzu, vēl jautājumu.
Pamatojoties uz ko, kādēļ bija tāda izvēle, vai tur bija kaut kāda analīze, kādēļ tad bija nepieciešams. Un saistībā ar šo te es arī gribētu, nu, tad, kad mēs stiprinājām gada sākumā tātad šos te noteikumus par kapitāla sabiedrību uzraudzību, es lūdzu un aicināju varbūt iestādes tomēr pārskatīt un iesniegt kapitāla daļu turētājiem tātad šos te iepirkumu plānus plānotos nākošajiem gadam. Ja, un tas, ko es gribēju redzēt, tas bija laikam kaut kādi 30 tūkstoši, jo tā...
Šī pašvaldības saņemtība, tā nav individuāla sabiedrība?
Nē, tā nav individuāla sabiedrība, jā, bet nu, par plāniem noteikti varētu to, teiksim, darīt zināmu, kas ir nākošajā gadā tomēr iecerēt.
Skaidrs, vēl jautājumus? Kāds vēlas izteikties?
Aizķierāt, labi.
Lūdzu, balsu.
Tātāk, iesim vaļā.
Tā kā pastrauj jūsu pietu.
Par 13 atturās. Viens lēmums pieņems. Nākošais. Par projektu bez kontrakta attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešanā. Lūdzu, kādi jautājumi?
Varbūt kāds ir pastāstīt par šo.
Šis projekts ir izskatīt divās komitejās un otrās. Ja ir vajadzība, ja ir jautājumi, ja, bet vai tagad mums visu prezentāciju labai skatīt, ir iepazīstot, es nezinu, ja deputāti ir uzstājis, tad mēs tam atrastījām.
Prezentācija nebija pievienota pielikumā, bija materiāla, vai ir, skatījos.
Man ir jautājums tikai viens. Atpēc, es saprotu, ka tā ideja ir ļoti skaista, kaut ko ietaupīt, bet mēs tagad no budžeta iztērējam kaut kā 75 tūkstoši eiro, pēc tam ir uzturēšana, nekaši to ideju izpērē. Varbūt mums tām iestādēm būtu jāpaņem nākotnē tā nauda apakaļ uz budžetu, kurā viņam tas vinnas riedot.
Es uz šo jautājumu varu atbildēt tādā.
Es tā domāju, ka
špatāk. Jā, tas ir tādā arī, ka viens vēl to jau projektu, jau bērnu darba, un arī redzējām, kas notiek. Tad, ja arī tā doma ir tāda, ja mēs ejam šo te ceļu klauri, tad mēs arī deputāti arī lemsim, jā. Jo, ja mēs kaut kur ieviešam jaunu, tad it kā būtu jābūt divām daļām, jā. Iegūma daļa.
Jā, nē, es nepatojam.
Bet tas jautājums būs arī
nākotnē.
Bet pagaidām mēs piegājām tā, ja mēs kaut kur inovāciju kaut kur iegūvām, tad īsti tā iestādē, lai neņemtu.
Nē, nu tas nezinu, tu nākotnē, ne jau uzreiz, ja nākotnē,
tad iegūvām.
Bet būtībā viņš jau atnāks, būtu šis apakaļ, tad nākotnē. Viņš jau iedos nākotnē, tik un tā varēs, jā, būtu tā kopīga, jā, tikai balsojam.
Lūdzu, ja vēl jāpaļumi. Ja nav lūdzu balsot par vienu projektu. Kamēr balsot, ja nav iekļāk jautājumi, ja lūdzu bija māki, ja mēs cēnes, viņš ir iepazīstināt ar to projektu būtību, ja ir vajag. Par 12 atturās 2 lēmuma projekti pieņemt. Par šī iedalīšanos pilot projektā ģimenes asistenta pakalpojumu aprobēšanā. Lūdzu, jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot.
Labklājības jūmas.
Par 13. Pret 1. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par mācību procesu organizēšanu augstas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par lēmumu projektu.
Man ir vēl lēma, kad šīs te vērās dokumentus vaļā, vai ir iespējams šos te variantus atsūtīt pievienot, vai tam nebija dokumentos, kādas mācību iestādes.
Tas, kad pie katra izglītības iestādē, tiks apstiprināt atsevišķis mācību organizēšanas plāns. Un ir doma tāda, kad jā, kāda būs situācija šodien vispārējais, ap skolu būs rītdien, vai doma klapsimēnāt. Ja? Ja būs kaut kādas izmaiņas, tad likumā ir noteikts tie saucami ABC varianti, un arī izdējot no šiem variantiem arī mācību procesu tiks organizēt. Atbalstīt to. Man tas... Par 14 lēmums pieņemts. Par izglītības procesu organizēšanu Ziemeru pamatskolas jaunveicenes mācību punktā. Kādi jautājumi? Jā,
mēs kāpēc mēs viņu taisam cirt? Un mācīju tas tāds, ka sēdē izskatījā.
Jā, tas ir cik komiteja izskatīts, un uz cik komiteja komiteja.
Ne, ļoti īsti.
Bija 6 bērni, uz to laiku 4 jau bija gājis Ziemeru skolā. Dāciņā jau viens mainīja laikam dzīves vietu, viens mazais palika mājā. Un tāda situācija. Un...
Tad vairāk klāt nebūs jādā?
Nē, bet principā, viņi vairāk un mazāk ņemot pusdienas, cik ēd, viņi arī 6-7 tāds skaits ar vietu.
Lūdzu, vēl jautājumus.
Bet jaunie ir iepazinušies, viņi ir bijuši tajā dārziņā, un ar vecākiem visiem ir runāts pilnīgi ar visiem. Nav tā, ka tas viņiem būtu tāds nekas gāls.
Lūdzu, jautājumus vēl? Kāds vēlas izteikties?
Es izteikšos.
Jā, lūdzu.
Jautājums, kas nav visu, un es atbalstu, protams, šādu te situāciju vienīgi pārdomās rada nu, tas, ka mēs ilgāku laiku jau ieguldam ļoti lielus līdzekļus konkrētai, teiksim, šī gadījumā Ziemeru jaunvaldsenes pagastā, bet, diemžēl, tā tendence acīm redzot ir tāda, ka tomēr cilvēki neizvēlas vai kaut kādu iemeslu pēc nedzīvo tur uz vietas. Tas ir tāds pārdomā, ka kaut kas nav tik ļoti pareizi. Tas tāds nepatīkums.
Lūdzu, bet komentāri, mēs varētu komentēt arī to jau, ka katra skola izvēlas vecāku, katru bērnu dārzu izvēlas vecāku, un tāpēc vecāku to...
Jā, bet pašvaldība nevar sevi nodalīt.
...padomā, cik mēs lielu patriot esam savus bērnus sūtot vietējās skolas, vai mēs savus bērnus sūtām, kur tur būtu gribam.
Jā, nē, atkur, tad ir, nē, atkur, viss ir ļoti pareizi, ne, bet nekārši atzīt, ka tā no vienas puses, nē, nekas jau nav slikti, nav, tad viņš jau izvēlās, ja, bet mēs esam investējuši pietiekoši lielu naudu jaunācinēt to visu to elektrības izbūci, tā Eiropas projekts, lai tu tad sīvus tur aiziet, vai ne, teritoriju iedevām, sīvus atnāca ļoti smuki, ražošana ir, darbvietas ir, visi, ne, un tas vienkārši parāda to tendenci, vai to vajag darīt, jo skolas un bērnās mums ir jātaisa ciet. Tātad šī investīcija viņa nedod to, ka tagad viņa ir atrauta no tā, ko tu saki, ka patriotisms pazūd un pāries. Mēs investējam, mēs taisam, a viņš mācās, piesim, ka Valmier vai apkārt. Ne, nu idejas. Un mēs esam spiest vērt šī skolas ciet, tātad šī investīcija neattaisa no sev tādā apmērā.
Nē, es domāju, tādā gadījumā, ka es uz to tā īsti neatiecinātu, jo no jaunlaicenes bērnudās skola atrodās pēc savas pieredzes 8 minūtu prātīs atraunumā.
Nu, jā.
Tas, mēs tāpēc tomēr pie katras tādas investīcijas.
Tad piekrītu.
Mēs, diemžēl, skolu bērnu darbu pat nepiekrītu.
Nē.
Ja runājam par jaunlaicerīt, atcerieties, ka mēs arī šo lēmumu divus gadus skatījām, atstājām, bet nu, diemžēl,
visa šeit ir asfaltēts ceļš uz to skolu 8.
Nu, es saprotu, nevajadzētu.
Jā, tad skola paliktu, jā. Tad nebrauktu
nevien.
Tad sīvu tad nebūtu
darbiem. Jā, bet es būtu, kas ir. Ja nav jau tādā mūsu balso parēmu projektu.
Tad nebūtu darbiem, jā. Mēs to šo atvestiem. Kur tad viņš paliktu? Grubus jau jāpelnē. Jā, mēs bija tam izdrīt.
Lēmums pieņem. Par grozījumiem Auzes vārda pašvaldības 27.09.2018 noteikumos numur 4.2018 kārtībā, kādā sadala mērķotācija Auzes vārda pašvaldības izglītības iestādē bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamatā un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās atdrošināšanas obligātajām iemaksām. Kādi jautājumi lūdzu? Kā prāvas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Mausas noda domes 25.07.2019 lēmumā numur 221 par ēdināšanas pakalpojuma maksu Aleksēja Grāvīša lietas pamatskolā. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Aluses noda domes 25.07.2019 lēmumā numur 220 par ēdināšanas pakalpojumu maksu Strautiņu pamatskolā. Lūdzu kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par maksas apstiprināšanu augstnes bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem ir saņemts priekšlikums. Nolasu. Papildināt lēmumu projektu ar punktu numur 3. Vecāki maksā 50% no izglītības iestādē noteiktās maksas, ja izglītojumā dzīvesvieta deklarē Augustes novada administratīvajā teritorijā, līdzekļus paredzot nācenašu procesā iegūtajiem līdzekļiem. Tā. Lūdzu, jā, es redzu komentus.
Es varu nokomentēt, no, jā.
Ja? Skola ir, tad sakās, lūdzu. Jā, lūdzu.
Jā. Es teikšu tā, protams, ir kurš ierosinājums par labu iedzīvotāju šajā vienā vairākā es komentāriem tāds, kā es apskatīju pagājušajā mācību gadā, bija sirds jaunieši, kuri nav iepārēti, mums mums līdz ar to zināt pašgārt, mēs pārējām dzīvējām tieši 1% un 97% ir ļoti. Es jūs apēc līdzēju. Otru lietu, man ir veica valītājiem, gribas to naudu, kad var tiek piešķiet, jo tas man svarīgs finansējums. Un es sarežu, ko atbalstu citu mēmās. Jūs redzat, ka summas ir dažādas. 40 eiro ir skolas personālēm, teikt tā, ka pedagogiem almas tiek maksātas no izglītības ministrijas vai valstsnāda. Šiem grupām, kur 6, 7 un 8 eiro nav tiek maksātas, man kāds tāds finansējums ir maksātas. Pašvaldības finansējumi nav. Pedagogiem valkām, kā viņš ne. Mākslētējums ir ideālais variants, kā mēs varētu samazināt maksas, kas ir 6,8 eiro, ja pašvaldība nākamajā mācību gadā piešķirt šiem skolām, lai tas tādā principos vecuma lēmē, tas apmēram 40% no visu palīdzību sarakstā. Tas ir apmēram 1,3 lietas, ir daudz izteikts, ne tiek iespējams ar kultūru. Un līdz ar to, mēs šīs cēnas varētu samazināt. Es esmu strādājis laikā, arī tad, kad vispār nebija kā. Tā ir tā, ka man tās mācības arī labi turiem to lietu, un tā visu vienos vietus, vienās rašus. Tā ir mums svarīgi. Arī vārstā tenis jāmums tā kopēju par 4 eiro mēnesī, tad atbildība par to, ka vārstē būs vienās apmītājums kopēju lielās. Jo, protams, vispār priekojušās skolās šīs apmītājības nemācības kādu konkurēti. Tas, kas ir savādās, ir valsts kvalitātes dienas un tās atskaitas un tā tālāk. Mums tā mehānisma nav. Tāpēc šī palīdz mācības par to kalpo. Un vēl man komentārs ir šo jautājumu noteikti aspektu konkursi arī ar profesionālā sieviešu skolā un sporta mācības. Mūsu.
Paldies par komentārus. Lūdzu, vēl kādām ir
kaut kā. Ne, man tikai jautājums, cik tas liels, cik tas nav, cik tas ir 30%?
12%.
Tas ir, ja pa visu paņem kaut kur 12%,
tas ir vietā iestādē
tikai. Mēs reitinām uz bērniem, ja jūs redzat paši, kādi tie ir izcenojumi, ja, tad nav arī izcenojumi. Super, jāsaka, vai arī tā jau skola viņus ir, ka arī direktori teica vairāk, ka viņi kā disciplīnas
jau. Lūdzu, modē. Jā, gan priekšlikums, protams, ir apsveicām, bet viņš ir drusiņi arī populistisks, jāatļaušos tā teikt. Man vairāk ir pieņemams ir centra direktores komentārs, ka šī te maksa tā ir savstarpēja atbildība. Gan centram, gan no vecākiem. Finanšu komitejas jau minēja, ka manā izpratnē tā summa varbūt nav tik būtiska. Lai gan pieņemu Finanšu komiteja Ainara komentāru, ka nu, daudz bērnu ģimenēm tas varētu būtiski. Un es būtu gatavs apsvērt, ja nepieciešams arī iesniegt priekšlikums, teiksim, ja mēs varējam kaut ko no bērnu skaita. Bet es gribētu atgādināt kolēģiem cipars, ja es būšu nepareizs izvilts ārā, man ekonomisnā finanšu daļa var precizēt. Mums kopējais izglītības budžets ir gan arī 40% no pašvaldības. Un interešu izglītībai ir atvēlēts 3,6%, ja 371 nopaļot. No tiem 50% ir augstnes bērnu un jaunatnes interešu centrs. Un ja skatāmies to sadalījumu par interešu izglītību, tad pašvaldība finansē 50%, un šīs te iemaksas, ja līdzfinansējums kopējā katlā, ne tikai uz centru, sastāda nepilnus 8%. Interešu centru gadījumā tas līdzfinansējums šis procents ir drusiņi augstāks, kaut kur pie 15. Ja? Tad kopumā tā procentāla daļa ir visai niecīga. Tā kā pašvaldība būs dotogrīt finansēt diezgan lielu daļu no šīs interešu izglītības. Protams, kopā ar valsti.
Lūdzu vēl jautājumus.
Nē, es gribēju pakomentēt.
Jā, lūdzu, izteikti.
Es gribēju izteikties, jā. Nu, paldies, kad vispār diskusija iesākās par šo jautājumu, jo nu, praktiski par to varbūt ir beidzot jāsāk runāt, kā šie līdzekļi ir tomēr jānovirza maksimāli, nu, jāsāk skatīties uz iedzīvotājiem, uz ģimenēm, uz bērniem. Ļoti ciniski bija šī piebilde finanšu komitejā, ja, kad tika, nu, tieksim, ja kāds nevar atļauties vecāks šo te, maksājumu par bērnu ārpus skolu, skolas nodarbībām novirzītu sociālajai pārvaldei izskatīšanai, nu tā nevajadzētu noteikti būt. Par šīm te maksu noteikšanu, kādēļ tāds jautājums parādījās vispār, kā jau teicu, pavasarī es runāju arī ar iestādes vadītāju, un es viņai pilnībā piekrītu, kad nu, nevajadzētu būt 100% šai te atlaidē, kaut arī ir pašvaldības, kas ir noteikušas tātad 100% maksājumu atvieglojumu ģimenēm. Lūk, finanšu komitejā bija šis aizrādījums par to, ka nav norādīts avots finansējuma, tātad šī brīdī es viņu papildināju ar aktivināšanas procesā iegūtiem līdzekļiem. Pieredzes atgādināšu arī to, ka bija gada sākumā, tas laikam bija februāris, līdzīgs jautājums, tas nav saistībā ar šo te skolas. Variantu un arī deputāti mēs varējām lieliski lemt par to, ka bija kāds kolektīvs, kas lūdza, teiksim, atbalstīt tērpu iegādi. Es varu šobrīd izstāstīt situāciju, tas audums pusgriezt stāv, Un ir pagājis gandrīz gads, un mēs neesam nevienu mirkli pagājuši uz priekšu, un tā ir mūsu visu atbildība. Kā mēs izturamies pret cilvēkiem, pret viņu interesēm, vai mēs vispār pamanām. Bet par to noteikti ir jārunā, un jārunā ne tikai jauniešu centra gadījumā, ir jārunā gan par mūzikas skolu, gan par mākslas skolu, ja, lai ģimenēm tas, kad ir... Nu, ir vēlēšanās bērniem dot kaut ko nedaudz vairāk pie Alūksnes novada vidējās izpējas, lai tas nav apgrūtinājums, kas nav iespējams. Tikai tāda piepilda.
Vēl ir lūdzumā ainā
Nē, es varētu nekārši izteikties, ka dabiski, kas viņa sēdē jau teica, praktiski mēs ar kaut kur modiem piekrist, nepiekrist, tas ir populistisks, viņš nav, ir tas, ka jautājums, ka kā būtu nākotnē jāatgriežās, kad daudz bērnu ģimenes, ko modrs sākas piekrītāk, ja viņi atmeklē, ja mums jau praktiski uz vienu bērnu atmeklē 5 pulciņus. Tie, kas neiet, tie tieši par telefonu mājās, vai ne? Un tad ir tas jautājums, ka tajai vecākiem samaksā 4-5-5-5 tūkstoši, pat kā 20 eiro par bērnu mēnesī, vai šeit nevajag dot šo atlaidu, ko modrs teica, jā? Bet tas jābūt nepieciešams, ir nākotnes, ka jautājums pie budžeta izskatīšanas un apsaimēšanas nav un ir tā, jā? Bet tas ir cik komisijas jautājums, un var diskutēt to, cik komisijas lēm, pētīt to, ja tas laiks, septembris atnāks, tagad būs skaits bērnu, skaits apmeklējumu, skaits, tad vēl stāk pētīt, kas tas, kur viņiem ir apmeklējumā, ja?
Nu, bet viņš ir jāskat kopā ar pārējiem.
Nu, kopā, jā, nu, bet...
Par to jau ir stāsts, mēs jau nevienam.
Bet, zināt, šī jautājums arī viņš ir ļoti labi pacelts augšā, vai ne, un manā skatījumā piek mēs arī atgriezīsimies. Paldies.
Vēl vēlās kāds, teikt, par priekšlikumu. Ja nav tā lūdzu, balsot par priekšlikumu. Par 3 pret 8 priekšlikumu, atturas 3 priekšlikums noraidīts, bet kā jau dzirdējāt, pērnēpēc šī jautājuma, protams, ka būtu ar griezumu atbūt.
Tikai neatvirstam, tikai neatvirstam.
Es neatvirstam.
Jā, ir atvirstam.
Ir vēlēšanas nāk.
Lūdzu tālāk par lēmumu. Kādi jautājumi?
Balsojumi.
Kā tu vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 11 atturas 3 lēmumu pieņems. Par līdzekļu piešķiršanu Aumces Zorda pašvaldības aģentūrai Alja. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Lūdzu, jā, palēdēt.
Tur ir runa pat 3000, jā? Jā. Papildus pieņem. Zāle Bitļausene, Ezera krastā, jā?
Nē.
Nē, nē.
Tas ir nauda tiek prasīta to balto zāļu, kas ir rūdeņi, kad pat nezinu, kā jūs pareizi savu sajūstu.
Jā, bet
pareizi man, jā?
Jā, tas ir tā zāle,
kas
ir
Jā, bet tur bija tāda frāze pieminēta, ka tā
bija
prasa ceļa.
Tā prasa ceļa bija, kad bija jau galvošās, to ūdens dāvis
tāpēc. Jā, bet te bija pieminēta arī pie šīs cenautas. Tad vai tad tie, kas nomā šo te pasākumu, un viņi pašiem nebūtu tas jādarījās.
Tas nav pieminēts, tas ir
Nu, vienkārši vai divkārši, bet nu, viņi taču izmanto šo teritoriju.
Jā, bet tāds mēs atrodam to rāšu īnumā robežojošajā
Par ko tam viņi atrodam?
Lūdzu vēl jautājumi, ir kāds jautājumi?
Gaisturīgi atrodam.
Lūdzu, kolēģi, ir vēl kāds jau?
Nē, nē, nā.
Es māru, gribu to jau.
Jā, lūdzu.
Ar ko jūs atraujat tā zāli?
Ar izpārši. Lūdzu, vēl jautājumus. Ja nav, lūdzu, balsot par lēmu projektu.
Un pie šī te arī es varbūt varu vēl, vēl piebilst. Ja tā, tas, ko teica Finanšu komiteja, varbūt uz nākošo gadu var plānot arī ezera šo te kreisās buses pie nu, izkopšanu vai sakārtošanu. Tā kā.
Bet
tā
kā
es zināju,
ka
Tad arī ir varbūt paskatīties, kā var arī šo te publisko partnerību privāto attīstīt, ja teiksim, Kolberģa daļā.
Labi, paldies.
Tāds ieskais arī.
Paši
labāk.
Lēdzu, partnerību prezvietu, lēdzu spīnu. Nākošais, par saistošo noteikumu numuru 2020 par grozījiem augstu soda domes 2020. Gada 28. Janvāra saistošais noteikumu numuru 1 2020 par augstu soda pašvaldības budžetu 2020. Gadam izdošanu. Lūdzu, kādi jautājumi?
Papildinājumi nebūs nekādi?
Es sapratu.
No jūsu puses?
Patreiz nav.
Tad ir jautājums, ar ko mums iepriekšējais domas lēmums ar 3000 piešķiršanu no trosu ceļu un šinīte, ko mēs tagad balsojam, mums tur iekšā stāv bez izmaiņām. Kāpēc ne tagad? À, tad nākošie. Es sapratu, tad jā, skaidrs. Bet tad ir jautājums par ziplēnām pie trošu ceļas, tur ir mīnus 500, kas tas tāds bija tur? No ko mēs pārkārtojam? Ja mums būtībā vispār nekas nav jāpārkārto, jo ko Čumunovs kundze, mēs tam iznomājuši garu sākumu šo te ceļu, mums vairs nekāds sakara to nav. Lieti 12 tūkstoši eiro. Kas to jāpārkārtot? Kāpēc? Kas īpašniekam? Es nesaprotu. Bojas bija jāpārk mums vai viņam to jāpārkārtot? A kāpēc? À, tad viņi bija jāpieši tā nav daļai, kā es pirka. 15 eiro. Nē, 12,234. 12, tā nauda paliek. Tad šo naudu vajadzēja dot daļai, viņš liek tās bojas. Kā tagad dodam viņam tīri dezeru. Kāpēc tā nauda jāstāj tu iekšā, man nav skaidrs.
Lai mēs tā nezinātu,
cik mums izmantājās trošu ceļā izmantīt. Es tev piegribu, tagad šādi, lai mani vēlētāji zin, skaists vārds, po populismus, ka tagad to tie 500 eiro nav aizgājuši par trošu ceļām, bet viņi ir aizgājuši Mārī Bojā. Kāpēc? Kā, lai tagad kā lai to cilvēku zin? Nu, viņš tā, no tā viņš to zin. Nu, vai ir smuki atdot uz zāļu, atdot 1000 eiro, viņš netās Bojas. Bet viņš šobrīd stāv trašu ceļu uzturēšanā. Jautājums, kam tas trašu trošu ceļu uzturēšanā, kam viņš tagad ir? Mums vai viņiem?
Bojas piedē mums.
Viņš tur saprotā bojas.
Ko jūs gribat?
Tas tā ir mūsu tāne, tā ir mūsu nauda. Ai, nav kāds kaut kā,
ja viņas projekta bija tas bojas, nebija projekta ir
tā. Runa nav zintāk par to, ka vienkārši te mums ir 12, mēs esam atdevuši, ko mums nav jāmaina tajā pozīcijā nekas. Mums šī nauda jānodies aļai, lai viņš liek apakšā bojas, tad nezinu, ko tiltu taisa.
Mums tu būtu domājot, ka būtu labi grāmatu. Šitā
funkcija ir atbūta.
Pagaidu, mēs iedevām apsaimniekot, iznomājām, projektā iztērējām naudu, iedevām apsaimniekot, cik mums trošu ceļus atnes naudu, to divas viņi zina, tas, kas apsaimniekoja uz jautājumu zina, tam ir nodokļu parāds, temati ir ļoti daudz, mēs prasīt, ka pēc mums ir budžetā šī naudieša. Čumanoši mums tagad nebija. Izdomājums. Jā, bet tagad viņš ir.
Jā, bet
pagaidām
tā nauda,
tur
stāvīsim
jūs. Tad ņemam, noliekam dokumentu citur. Labi, labi, skaidrs, tā mums nauda stāv grāmatiski.
Lūdzu, vēl jautājums.
Tad tur parādījās jautājumi ļoti daudz, mums finanšu sēdē neatļauk. Kad bija piemaksa par papildus darbu īpašumu, kad nodaļai? Pieaugums 4,5 tūkstoši eiro. Nē, 2,5, 2,3. Mēs paredzējām viņam 2 tūkstoši papildus darbs, pēkšņi pieauga pa 2,3.
Gadā sākumā ieplānums ir iespējams tikai aizvietošanu, kas saistīts ar atvaļinājumu. Kas ir, līmošanā un citas piemaksas no prognozēm nav iespējams. Tātad, ja ir visu rīkojums piemaksu, tad attiecīgi jāskatās, vai uķersams attiecības finansējums.
Ir arī izpildirektora rīkojums, un to īpašu mūdeļu vadītājiem, durmā pārstāvēt kapitāla sabiedrības. Un par to viņam ir noteikta arī papildus samaksa.
Šis ir tāds, kas...
Tad šis tas pieaugums.
Tad ir par kapitāla sabiedrības.
Nebūs mēs...
Ne, ja neinteicu, es vēl teiznāk. Ja nosakam, mēs izpildirektori, pārstāvēt kapitāla sabiedrības, viņa piemaksas nekādas nav.
Jā,
to savu deliģēt tālāk, un tiem ir piemaksas. Likums pareizi izpilddirektoram pārstāvēt.
Pareizi.
Jā? Jā, kā tā? Tad sadali viņš atdod, citiem būs naudas.
Labi, vēl jautājumi.
Nē, no tas, Artur, tas nav nu, smukļi, vai ne? Tas ir viena.
Nu, redziet, tās ir darba apjūt. Jums varbūt tas veikas, ka tas darbs ir ļoti Bet mums ir šī sekundas kapitāla sabiedrības, jā, un darba apjūts ir ļoti liels.
Bet, klausies, tad Janīna vēl. Tad, labi, es atveicu esim malā no tās lietas. Es nobalsošu, tas viss būs, bet runājot par to lietu. Izpilddirektors, tā tad, ir iepirkumu komisijas vadītājs. Cik tur stundas mēs paredzam darbus iepirkumu komisijai? Tagad stundas paredzam kapitāla sabiedrību pārstāvēšanai, pa tam stundam jābūt atpakaļ. Cik tad paliek pamatdarbam to stundu?
Jā, jūs varat nākt un paskatīties, kad šīs
ir... Tad pamatdarbam tas jāsamazina tas...
Es skaidroju, nākt ir paskatīties, cikos pulkstens šīs iepirkuma komisijas notiek. Viņas praktiski visas notiek pusdienlaikā vai darba dienas beigās. Jūs to nevarat pārmest, viedoties, ka cilvēki nestrādā.
Tā es nekārmētu to, bet stundas ir stundu līdzmēs un būtu līdzmēs.
Labi, vēl jautājumi par budžetu.
Jautājums pie budžeta bija par ekspertiem. Pieaugums mēs viņu komitējā prasījām, tā īpaši atbildi nedabojām. Tur ir pie ekspertiem pieaugums ir par 5000 eiro. Uz līguma pamata pieaicināt to eksporta izdevums. Pareizi, tas bija audits, jā. Bet tad ir jautājums, ap ko tūrisim informāciju pieaicināja klāt. Tur arī ekspertiem pa 1000 pieauga. Fiziskajām personām... Tūkotāji tie. Pagai, bet 9 gada sākumā to nevarēja. Paredzēt, ka tūkos kaut ko.
Jā, Japāņi nedraušās.
Japāņi nedraušās. Nē, nu, tas ir tūmi jautājums, bet 1500 paredzējumi. Tagad teikšu vēl 1000 klāt.
Tas jau tad brīnums.
Tā vajag teikt, 1-1-5-0 kreicie, tie, kas valstī neko nemaksā. Bet mēs viņiem līgumu slēdzam.
Tad ir tas pats dienvidu turnis arī, tātad šie 4-1-7-2, tas ir, nu, kas tas bija? 4-7-3-1-3. Un arī, kam nav nekādas saimniecības kā darbības, tā uz to. Par ko tas bija?
Tīts var pateikt, no aizskatē, no aizskatē.
Labi, vēl jau...
Nē, pagaidu, tīts pateikt, bet tie ļoti nopietni jautājumi.
Nē, Ainā, man nav nekādas pretenzijas, bet mēs esam paši savu norunājuši un tā, ka mēs tos visus jautājumus izskaitām vienā attiecīgās komisijas, jā?
Vienāšu sēdē.
Mēs ļoti daudz izskatījām.
Piekrītu.
Tos jautājumus, ja mēs būtu ielikuši papildus ar finanšu komiteju un domes sēdē, es labprāt, tiesājām skatām visu. bet šie visi jautājumi jau tādā griežumā bijuši vienas un policija uzdīt.
Es piegatīju, bet tur mēs pilnībā visiem nedabūjām atbildi. Tagad ticami jautājumi. Tic nebija tajā komitejā.
Jau
tikai tic, kā tad būtu tā nauda tik atbūt nesadzīt tajā. Tu atbūt no ticam, nu. Nē, no tic ir uz vietas, nav. Nav, nu, tad... Un tā pēdējais jautājums, man bija tur grāmatēties pasīt par to naudu, kas ienāca no pārdošanas. Jā, mums ienāca 70, jā? Nav grāmatēties. Īpašums pārdošanas. 70, kur mēs ielikām viņu?
Atsvirdošanas.
Atsvirdošanā ienāca kaut kā 70 tūkstoši eiro šī gadā, jā, nav.
Kas pat jau to?
Jā, jā.
Tu mēs visu neielikām, mēs tu sekvalīzi, tā kā summa mums neaizvēl. Ielikām, mēs tā palietājos. Neielikām, nu labi.
Tātad mēs, mums bija lēmu, mēs izdalījām 2425 eiro mežā saimniekus.
Jā.
Tātad jūlijā mums bija lēmums, ka mēs līdzfinansējumu šim gadām izdalām mācēmināšanu pārlūdu kumana pārkūvēju.
Tu biji 15.
15.
Jā, nu jā, tu vēl zini, es sekvalīzi.
17
Ir, jā. Es biju palaist to 12 garām. Paldies.
Tāda vīdu skolē mēs 11
Nu jā, redz.
Rāvišā vietas pārmāt skolē 6
Paldies, jā. Nu, bet tā, tu ļoti labi. Nu kā, nu es nekuru līdzi pārjautāju. Un ar to un to mēs sēdēm, mēs arī varam uzdot jautājumus.
Jā.
Klāt, tas, kas nebija finanšu pamatēja. Izteikties 5 minūtes visi vai.
Labi, paldies. Vēl jautājumi?
Nē, nav, paldies.
Man ir jautājums par jaunienu biznesa ideju konkursam. Kādēļ tika samazināts finansējums? Tādī, vai tautsamības? Kad biznesa ideju jauniešiem nevajag.
Ja man atmējā nevienas, tad pagājuši pēdējā gada rādīja, kad mēs iesniedzām pēdējā pagājušā
gada
laikā projektu, mēs arī paši nobalsojam budžetā, ka šogad to nelietam ir.
Nē, viņš bija likt tagad samazināt.
Paši...
Pēdējais jautājums par pašvaldības ainava arhitekta iecera nodrošināšanu. Nekvalificētie pamatlīdzekļi ir tur palielinās
4,5.
Tas soliņš?
Jā.
4,5.
Tie podes smuki, bet par pieturām, domāju.
Jā, bet tad varbūt arī vajag padomāt par to, ka šīs te pieturas ir arī izejot ārpus pilsētas tranzītceļiem. Ir arī mazās ieliņas, ja kur līdz podiem nenonāk, ja tur varbūt pat nojumītes nav, ja nenonāk.
Ieliksim.
Ieliksim, jau cik gadus runājam.
No ieliksim, no.
Labi, lai viņš tāds būtu. Viskumjātais bija tas, ka visvieglāk bija noņemt finansējumu gandrīz maksimāli. Es sapratu, ka ir dziesmu svētku jauniešu, dziesmu dēļu svētku nodrošinājumu. Jā, tas bija momentāli pazuda. Ja? Arī citi pasākumi var būt.
Nenotiek dziesmu svētku.
Jā, bet daudzas lietas
nenotiek. Kolēģi, atcerieties par to jautājumu mēs runājām. Tikai no budžeta
izņemam
ārā to, ka tas fakts, ka tāds ir noticis. Mēs iepriek, pirms to nezinām, mēs nav vārā neņemam.
Jā.
Lūdzu, vēl jautājumi?
Nē.
Ja nav lūdzu balsot palēmā.
Nē, izteikti.
Lūdzu, izteikti.
Tad, ja mēs tagad aizrunājamies tik tā, man jau patīk, ka prokurors daudz izrunājas, un beigās jau tā taisnība parādās. Kā tu redzi? mēs paņemam Dievu svētkiem ārā, a trošu ceļā mēs nepaņemam ārā. A viņš arī beidzies ir. Varbūt šo naudu vajag aizsaut nākošajā budžeta grozījumos uz aļu, lai viņš aizver kopi. Nu, idejas.
Es saprotu.
Tagad, ja Dievu svētku nav, nav paņemam nost. Nu, pareizi, ja nav.
Nē,
redzēju. A tā ziplēns jau arī nav vairs. Viņa pat nav kost. Nē, nu, idejas.
Kolēģi, es jums arī atbildēšu uz jūsu.
Es tikai štā
uzdevēju. Un tad arī mana izpratne un kontekstā to arī saistīt, kāpēc viņš kaut kādiem jautājumu.
Nē, es tikai
izteicies kā.
Es tikai vēlētos, ka tas nāk.
Jā, nav lūdzu palēmu projektu.
Lūdzu, mums man 5 minūtes, es varu runāt.
Ā, jā, lūdzu.
Nē, paldies, es vairs negribu.
Jā, nākošreiz es ierēķinu.
Man ir stekonomēs pakā, mēs uzliktu jau kaut kā pakā.
Piekrīt.
Es kā tur vairāk es uzspiešu, starp tās.
Davīgi, paldies.
Lūdzu.
Lūdzu balso.
Tas ir klājums nav smuk.
Par 10.34 lēmums pieņemts. Nākošais. Par Auzas novada attīstības programmas 2017. investīcijas plāna 2015. 2020. Gadam aktualizēšanu. Kādi jautājumi? Lūdzu.
Man ir jautājums. Mēs viņu skatījām finansu sēdē, a mums pastāv iespēja nerakstīt tās summas arī piņemšanu. Nu, man tas 1.7 tik nepatīk. Nu, varam to projektu... Jā. Kas ir vārds? Kurš nes par to atbildīt? Pēc tam pēdējais teica, jūs par to summu nobalsojat 1.7, a es mūsu 1.4 tikai.
Jūs balsosiet par katru projektu pēc tam atsevišķi, arī par tālumus iemas projektu.
Es tev piepītu, jā.
Būs pabeigts vispār projektu trešanā iepirkumu
pēc. Es to saprotu.
Kurreiz ir
Nu, viņš tā, bet mēs paceļam roku. Domas lēmums un ir pietiekoši liels balsojums. Tur, kur mums ir skaidrs, kur tajai malvēt ir 50, nu tie viss, tas ir kā ir skaidrs. Tagad, tot mums man jābalso par 1.7 uz zila gaisa izpūst, ko pēters to summu ir uzrakstīt. Un Dievs dod, kad iznāk tā kā tajās skolai, kad nogā no 3.2 uz 2.4 zemi. Tā ir ideāli. Ai, ja viņš tagad, nu, nu tā, es nav pretinu, es domāju, kā to izslēgt ārā, bet laikam nevar. Es to pajautāju, jā.
Arī jautājā,
pilnīgi,
un tad
ir nu, jā. Nē, labi, skaidrs, nevar, nevar izslēgt. Kā
viņi zinās, cik mums naudas rezervēt, piemēram, parādās Covid naudas.
Ā, nu jā. Piekrīt. Nē, tas
piekrīt.
Šo, jautājumu man nav.
Skaidrs. Lūdzu, vēl jautājumi.
Nē, balsu.
Kāds kā jums izteikties? Lūdzu, balsu. Par 11.1.2 lēmums pieņems. Nākošais. Par pārvaldīšanu, tiesību nodošanu. Ir kāpēc uz papildus darba kārtību? Tāpēc, ka mums 21 laikā ir jādod atbildēt, viņi iesniedzā, un ja mēs tagad neizskatām, vai uzskatām, ka nobalsot neietrāk, tad man vienalga ir jāsauc atkārtas domes sēdē, un man vēl tiesības vienas Bet tā ir kārtā jāmājā, kas sagatavojas visu dokumentāciju, jo paši pārlietu pārlaušanas sēdīšā. Jautājumi lūdzu?
Nē, nav balsojumi.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par Auzas novada domes 2012. gada 27. lēmuma numuru 302 par minimālo dividendes izmaksājumu peļņas daļu Auzas novada pašvaldības kapitālā sabiedrībām atsaukšanu. Ir kādi jautājumi?
Tad bija jautājums, ko mēs likums ir izmainījies vai nē?
Attiecībā uz kapitālu sabiedrībām likums par kapitālu sabiedrībām bija pieņemts un visas tās pārējais bija jānokārto līdz, kas ir pašam kapitālu sabiedrībām.
Artiņ, tu nav jurists, tu neabižojies, nu jurists sēž zālē, es pajautāju, ko mēs likumā tas 161. pāns ir atcelts vai nav atcelts? Tad viņš nav jātaisnojies, nu sēž, ka maksājām nav. Nu.
Lūdzu jurists sēž.
Jurists izskaitojās.
Šobrīd, ja tas ir tāds, ka
kapitāla sabiedrībai mēs ir norīdzīgi šeit attīstībā, tad mēs to nevaram atstāt. Kapitāla sabiedrībai mums šis laimes par 10%.
Mēs visus gadus atstājām uzņēmumu spēļņu un iepriekšējā zaudējumu sekšanai. Visus 8 vēl zaudējumu. Tagad, ko mēs likumā šo daļu izņēmuši ārā vai nav par kapitālu sabiedrībām, ka pēļņi ir jānodrošina dividendes. Ir izņēmuši vai nav ārā? Galu? Nav. Jo 12. Gada lēmums domē balstījās uz šādu, ko mēs likumā punktu. Pareizi? Es tā cilvēku saprotu. Un tagad mēs vienkārši apējam, ko mēs likumā, ņemam to punktu ārā.
Nē.
Mēs atceļam domas lēmumus, kas balstījās uz ko mēs likumā. Pareizi?
Un tad būs...
Es sapratu, ja.
Ainās būs jaunais, tad būs iekšā, mēs varam atpakaļ.
Labi. Nu, sapratu tagad. Paldies.
Lūdzu vēl jautājumus. Ja nav, lūdzu balsot.
Labi.
Pārši pēdāpats ir lēmums pieņem. Un nākošais jautājums, ja? Par sabiedrības ar Ieboro Bežos atbildi, Balmuses Viņīgsta, 2019. Gada, peļņas izlietojumu. Ir slindīgstas iesniegums, ja slindīgstas ir bija peļņa, ja samaldos, tad ir 10% kaut kur 4%.
Tagad man ir skaidrs, ar slindīgstas zaudējumu bija vai nebija?
Pagājuši, kad bija zaudējumi, pagājuši, kad mēs
mācījām,
pagājuši, kad bet 18. Gadā, 19. Gadā peļņa bija. Tāpēc, ka bija normālais pacientu skaits, NVD izmainījām pacientu šo te kopu gadā, un līdz ar to mēs varam strādāt un varam arī darīt. Un ņemot
jūs, vēl... Es uzmaļu, paldies, jā. Uz kā mēs tagad lēnums ieminām šo te lēnums. Kāpēc? Jūs esat jautājums. Mēs atcēlām tagad to domes skaidrs, ko mēs darītējām. Mums ir pirmais gada sākumā noteikumi. Man izskaidrot, ka būtu neko nesaprot. Uz kura panta mēs tagad domes lēmums tagad ies? A kāpēc? Mums ir noteikti, mums ir pieņemti noteikumi. Par kapitālu daļu sabiedrību par pārvaldību.
Mēs atcēlam tikko.
Tad tie noteikumi nepareizi.
Tad laiks mainās.
Nu, ir tam noteikums. Nu, paņemat priekšā noteikums. Nu, jūris tā kas tad, nu? Paņemat piekto daļu. Kapitāla sabiedrības gada pārskata apsidināšana un peļņas izlietošana. Mēs viņu esam apsidējuši gada sākumu.
Tam ir nepareizi. Kapitāla sabiedrības gada pārskatus apstiprina izvērtējot gan mērķus, gan finanšu darbības rezultātus. Es saprotu, viss tas tiek darīts un visi pareizi gan nosakot kārtību kādā nosakāma dividendēs izmaksājumā peļņas daļa. Labi. Valde sagatavo iesniegtu dalībnieku sapulcē priekšlikumus par peļņas izlietošanu, pamatojoties uz stratēģijā noteiktajiem mērķiem un to īstenošanu. Viss ir kārtībā. Dalībnieku sapulce, kas mēs zinām, kas ir dalībnieku sapulce, pēc gada pārskata apstiprināšanas lemš par peļņas izlietošanu. Es īsti neredzu, kur tā doma, kāpēc mēs...
Mēs nevaram tātad lemšu par peļņas izlietošanu,
Tagad, ja nav nekas skaidrs, kapitāla daļa sabiedrības ar likumu pārvalde izpildu direktors. Izpildu direktors ir ļoti noslogots, viņš par kaut kādu naudu samaksu atveltu nākošajiem. Viss skaidrs, ka to maksā vēl naudu klāt. Un tagad viņš pārvalde kapitāla sabiedrību. Viņš gada pārskatu visu. A kāpēc tagad man ir jālīm, bet nē, es jau nav pretim. Kāpēc tagad mums pēkšņi, ne mēs viņam bilansi, mēs neko nezinām. Un tagad viņas pēkšņi mums tagad ir jālīm, man jāceļ roka. Uz kuri aiziet? Kāpēc? Nu, jūs izskaidrojat. Nu, nākat priekšā izskaidrot, es nesaprotu. Nu, es jūtu, ka viņš ir neiet nekopā. Kaut kas mums kādā dokumentā, kaut kas trūkst.
Es trūkst, bet cik es saprotu, pirmais dokuments, kas tika pieņemts 12. Gadā, peļņas sadali, tur nebija šīs te iespējas, kā mainīt.
ja mēs to skatāmies, tad nu, kapitāla daļa turētāja vietas pārstāvis peļņu neizmantoja.
Jā, nu jā.
Jā, un tad, kad peļņa bija, tad mēs skaitījām. Tagad ir mainījies tas, ka var lemt par to, kur izmanto peļņu, kā arī teica juriste. Bet to nevarēja darīt, jo bija šis te iepriekšējais lēmums. Tāpēc tas lēmums jāatcēl.
Jā. Tāpēc mums jāliek tagad. Nu, domē, kur liekt. Mēs atcēlām, nu,
liekt. Tad domē arī lēmt par to, ar savu nolikumu arī atvaru, mēs mainījām to kontrastu. Tad mēs uzskatām, ka domē ir tiesības, bet
ja to, ja mēs atturstīt, ka mums vairs nav jālēmt to lēmt kapitāla daļas pārstāvs, kur peļņu likt to lēmt, Čugunovs kundze, vai kurš tagad viņš tur aizstājas, nezinu. Viņš lēmt.
Lēmums jau stājas spēkā tad, kad viņš ir parakstīts. Šī brīdī viņš jau nav spēkā.
Tā ir labs argumenti, jūs to palaid garām. Pies dienas laika ir, es sapratu, pēc pies dienas stājās spēkā.
Jā,
viņš lēmt pēc pies dienas. Un otra lieta noteikti
Tas arī nolēm un izstāsta, kas paliek. Šeit mēs tur jaunam ir tā un tā, ja?
Par to mēs runājām, kad tas tā ir, vai zinām vai nezinām.
Ja nav jautājumu, lūdzu balsu.
Nā, Laimons pārliecināja, 5 dienu nav stājies spēkā šodien nolēms, ka Marut, bet viņi arī nebūs spēkā 5 dienu šis laimu projekts. Viņa tā vienīga.
Vai ka mēs esam
Nu, jūs tiem vajag ļoti uzmanīgi to iet.
Par 12 atsvarās divi lēmums pieņems. Sēdes pamatkā darba kārtības jautājumu izskatīti, deputātiem palikti, un man ir informācijas, uz kurām jāatdod. Pārējie var